რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ სახელმწიფოების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობს. ჩვენ მთავარი ახალამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე უსაფუძვლოდ მიიჩნევს მოსაზრებებს იმის საუბარზე, რომ საფრთხე ემუქრება საქართველოს ევროატლანტიკურ განვითარებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ალასანი ავანტურისტ უჭკუო და ამბიციურ მინისტრად მოიხსენია. მოგვიანებით მან კარგი და წესიერი ადამიანები უწოდა თავისუფალ დემოკრატებს. რუსული რუბლი ვარდნას განაგრძობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ყოველგვარ მოსაზრებებს იმის საუბარზე, რომ რაიმეს საფრთხე ემუქრება ქვეყნის ევროატლანტიკურ განვითარებას. უსუფაშვილმა ამის შესახებ განაცხადა დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე.
თუ რაიმე საფრთხე და რაიმე პრობლემები შეექმნა ამ კურსის აღსრულებას, ეს არის ბოლო დღეების განმავლობაში ამ მიმართულების წამყვანი მინისტრების მიერ თანამდებობების დატოვება სხვადასხვა მიზეზით, სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებებით და ამან რა თქმა უნდა შექმნა პრობლემები ამ კურსის აღსრულების მიმართულებით.
პარლამენტის თავმჯდომარე იმაც გამოთქვამს, რომ ძალიან მალე ამ თანამდებობებს შესაბამისი კვალიფიკაციისა და პოლიტიკური ხედვების მქონე ადამიანები დაიკავებენ და ქვეყანა გააგრძელებს ევროპულ ინტეგრაციას. საქართველოს თავდაცვის ახალი მინისტრი მინდია ჯანელიძე მოვალეობის შესრულება შეუდგა. მინისტრის პოსტზე მას შეცვალა ამ თანამდებობიდან პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიბაშვილის მიერ 4 ნოემბერს დათხოვნილი ირაკლი ალასანია. ამ დრომდე ვაკანტურია საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრისა და ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტები. ეს თანამდებობები მაია ფანჯიკიძემ და ალექსი პეტრიაშვილმა დატოვეს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან ალასანიას გადაყენების შემდეგ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებთან შეხვედრაზე ირაკლი ალასანია მოიხსენია ავანტურისტ უჭკუო ამბიციურ მინისტრად.
ერთი ავანტურისტი და უჭკუო მინისტრი ამბიციური ჩამოქშორდა და მეც უძარფერი არ მომხდარ. მე და გავიხსენო რომ ერთადერთი ადამიანი რომელიც პირდაპირ ღიად ლობირებდა და მფარველობდა ნაციონალებს იყო ირაკლი ალასანია.
განაცხადა ხარიბაშვილმა. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს და აღნიშნა, რომ თავისუფალი დემოკრატების, ანუ ალასანიას პარტიის წევრები კარგი წესიერი ადამიანები არიან და ხარიბაშვილი იმედოვნებდა, რომ ეს პოლიტიკური ძალა კოალიციაში დარჩებოდა. ხარიბაშვილი გამოთქვამს იმედს, რომ თავისუფალი დემოკრატები სიტუაციის დაწყნარების შემდეგ ხელისუფლებასთან გონივრულ და კონსტრუქციულ ურთიერთობას დაიწყებენ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა დღეს ქაბულში ვიზიტისას პირობა დადო, რომ ალიანსი გააგრძელებს ავღანეთის მხარდაჭერას მას შემდეგაც, რაც წლის ბოლოს დასრულდება უცხოელი ჯარისკაცების საბრძოლო მისია ამ ქვეყანაში. სტოლტენბერგის თქმით, ნატოს ჯარების ნაწილი 12,500-მდე სამხედრო მოსამსახურე ავღანეთში დარჩება ავღანელი ჯარისკაცების გასაწვრთნელად და დასახმარებლად. ამასთან ნატო განაგრძობს ავღანეთის არმიის დაფინანსებაში მონაწილეობას. რუსული რუბლის კურსი დღესაც შემცირდა და დოლართან და ევროსთან მიმართებით მორიგ სარეკორდო მაჩვენებელზე დაეცა. მოსკოვის ბირჟაზე დოლარი დღეს დილით 45.36 მიანსედი რუბლი ღირდა. ევრო 56.67 მიანსედი რუბლი. რუსეთის ბანკის ოფიციალური ინფორმაციით 2014 წლის ოქტომბრის სავალუტო ინტერვენციებისთვის დაიხარჯა 29 მილიონ დოლარზე მეტი. ექსპერტების განმარტებით რუსეთის ვალუტაზე ზეწოლის მთავარ მიზეზებად რჩება მსოფლიოში ნავთობის ფასის შემცირება და გეოპოლიტიკური ფაქტორები უწინარესხულისა რუსეთის მოქმედება უკრაინის საკითხში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ კონგრესთან ერთად იმუშავებს ახალი უფლებამოსილების საკითხზე ერაყსა და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან საბრძოლოლად. ობამამ ამ საკითხზე ისაუბრა 5 ნოემბერს, ანუ ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც მისმა დემოკრატიულმა პარტიამ წარუმატებლობა განიცადა შუალედურ არჩევნებში. ამასთან ობამამ ფრთხილი ოპტიმიზმით ისაუბრა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე თეირანთან შეთანხმების პერსპექტივაზე. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მთლიანად ეძღვნება ომისა და სამხედრო კონფლიქტების დროს გარემოს ექსპლუატაციის თავიდან აცილების მსოფლიო დღეს. ამ დღეს 2001 წლის 6 ნოემბრიდან აღნიშნავენ და გარკვეული თვალსაზრისით ჩვენი გადაცემაც გამოეხმაო რა მსოფლიო დღეს. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ბატონ კარლო ამირგულაშვილს. ბატონი კარლო გახლავთ გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი, ხო? არ ვცდები. ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს იმ მდგომარეობაზე, რომელიც გვაქვს, რა თქმა უნდა, აქცენტს გავაკეთებთ 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებზე, რა შეიცვალა. მას შემდეგ რადიოსმენელს პირველ რიგში აინტერესებს ბორჯომის ტყეპარკის მდგომარეობა. რა ინფორმაცია მოიპოვე მე, თუ რამეს თუ შემეშა და იქნებ გამისწოროთ. მოდი დავიწყოთ ასე. 2009 წელს რამდენადაც შევიტყე, ფინეთის მთავრობამ გამოთქვა სწორია, ხო, დახმარების სურვილი. გამოყო დაახლოებით 2 მილიონამდე დოლარი პროექტისთვის საქართველოში შეიარაღებული კონფლიქტების შედეგად დაზიანებული ტყის ეკოსისტემის აღდგენა. ამ პროექტის ისტორია თავისთავად საინტერესო, უმრო ძალიან შორს წაგვიყვანს, რომ პროექტის განხორციელება 2010 წელს დაიწყო, შემდეგ 2011 წელს სამთავრობო რესტრუქტურიზაცია მოხდა ქვეყანაში, ესე იგი არაფერი შეცდომა არ მომდის. 2012 წელს საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროზე გარემოს დაცვის სამინისტროს შეთანხმებით ბენეფიციარად დარჩა გარემოს დაცვის სამინისტრო ამ პროექტის, ხო, ესე ყველაფერი სწორია. და 2013 წლის ივლის-აგვისტოში ექსპერტების მიერ ჩატარდა აღდგენას დაქვემდებარებული ფართობების გამეორებითი შესწავლა და როდის 2014 წელს აპატიეთ გაგრძელდა ნახანძრალი ტყის ფართობის აღდგენის ღონისძიებები და 60 ჰექტარზე, ხო, და ამ ეტაპზე ფაქტი ასეთია, დამტკიცებულია პროექტის შესაბამისად დარგული 90,000 სხვადასხვა სახეობის ნერგი. ნოემბრის ბოლომდე დაირგვება 60,000 ენერგიო, ასეთი ინფორმაცია. ესე იგი თქვენ ამბობთ, რომ არაფერი არ შეფშილია.
კი, არაფერი არ შეფშილია.
კეთილი. მაშ თქვენ გვიამბეთ როგორი მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მენეს პირველ რიგში. Ну, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ესე იგი გადამწვარი იქნა აი ამ კონფლიქტის დროს, ესე იგი 950 ჰექტარი ტყე ბორჯომში, ბორჯომის მუნიციპალიტეტში. Да, როგორც აღნიშნა, ფინეთის მთავრობამ გამოთქვა სურვილი, რომ დახმარებოდა საქართველოს.
ხოლოდ ფინეთი?
ფინეთმა გამოთქვა, კი.
იმიტომ რომ აი ლაპარაკი არის მწვანე ალტერნატივის მონაცემებით 5 მილიარდამდე ამერიკული დოლარის დახმარება აღუთქვეს, ესე იგი მთლიანად 5 მილიარდი ვერ მოიპოვეთ. მნიშვნელოვანი ალბათ ეს.
კი, ამ ინფორმაციას მე ახლა არ ვიცნობ ზუსტად, მწვანე ალტერნატივას მოწოდებული ინფორმაციას. მხოლოდ შემიძლია ამ წელს ვისაუბრო იმაზე, რას აქტუალურად მიმდინარეობს მუსამუშაოები ბორჯომში. ეს არ იყო მარტივი მუსამუშაოები, იმიტომ რომ არის მაღალი დაქანების ფართობები ამ ტყეებში და ძალიან სერიოზულ შემოწმებას და გათვლებსა და პროექტირებას საჭიროებს იქ აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება. ასევე კლიმატური პირობები იქ განსხვავებულია, ადრეულად დგება ზამთარი, ამიტომ სამუშაოები არის არ არის მარტივი, ასე ვთქვათ, ისე როგორც ვთქვათ ქალაქის პირობებში. აი ამ ასე ვთქვათ გარკვეულწილად დროში გაწელილი იყო თავიდან ეს პროცესი, სანამდე მოხდებოდა ეს.
რას უკავშირდებით იმას, რომ პოლიტიკური ცვლილებები იყო ქვეყანაში, რეორგანიზაცია სამინისტროს?
ძალიან ბევრი რაღაც მოხდა ამ დასაწყის პერიოდში, იყო ესე იგი ცვლილებები, რა თქმა უნდა, შემდეგ მთლიანად თავრობა შეიცვალა, მაგრამ საკმაოდ ჩქარა დაიწყო თავრობის ცვლილების შემდეგ ესე იგი ეს პროცესი. 16.3 ჰექტარი აღდგენილია უკვე ამ ტერიტორიაზე. ამას სერიოზული სამუშაოები დაჭირდა სასატყეოს აგენტოს თანამშრომლებმა, ეროვნულ სატყეოს აგენტოს თანამშრომლებმა შეისწავლეს ეს ტერიტორიები. შესაბამისად დაიწყო ფინეთის მთავრობის აი ამ დაფინანსების ფარგლებში აღდგენითი სამუშაოები და ანუ 16.3 ჰექტარი სრულიად მოხდა ამისი აღდგენა. ახლა როგორი არის დღევანდელი სიტუაცია? ყო სამი სხვადასხვა დაფინანსებელი ფინეთთან ერთად. ეს არის ესე იგი 1 20 ჰექტარი ფართობის კომისიის აღდგენა გრძელდება ახლა და უნდა დამსრულდეს წელს, ესეც არის ფინეთის მთავრობის დაფინანსებით. შემდეგ არის 20 ჰექტარი, რომელსაც აფინანსებს სახელმწიფო, ეროვნული სატყეოს აგენტო უშუალოდ მის აღდგენას, და კიდევ 20 ჰექტარი, რომელიც არის დაფინანსებული ავსტრიის ფედერალური სატყეოს საწარმოსა და ავსტრიის ტყის კვლევის ინსტიტუტის მიერ. აი სწორედ დღეს მივიღეთ სანამ აქ წამოვიდოდი 15 წუთით ადრე ის ინფორმაცია, რომ ეს პროექტი დამტკიცდა და ან პროექტში მოხდა ცვლილება, თავიდან შეთანხმებული იყო უფრო მცირე ფართობზე და ახლა გაიზარდა ეს ფართობი. უკვე დაწყებული მიმდინარეობს უკვე სამუშაოები აქტუალურად, იყოფებიან იქ ეროვნული სატყეოს აგენტოს თანამშრომლები და მიმდინარეობს აი ეს აღდგენითი პროცესი. ამის გარდა, ესე იგი, ეს გამოდის სულ წელს დამთავრდება 76.3 ჰექტარი ფართობის აღდგენა. უნდა მოხდეს შესწავლა შემდეგ და დანარჩენი ფართობების, რა თქმა უნდა, და მოძიებული იქნას
შესწავლის პროცესი გრძელდება, იმიტომ რომ აიგივე მწვანე ალტერნატივის პროექტი ალბათ გაეცნობით მომავალში, იქ ლაპარაკი იმაზე, რომ საქართველოს მთავრობამ ზიანი ლაპარაკი წინა, ასე ვთქვათ, მთავრობაზე, წინა ხელისუფლებაზე არასათანადოდ შეისწავლა თავის დროზე. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
იმის გამო რომ მე არ ვიცნობ აი ზიანის დაანგარიშებას, არ შემიძლია ან დავეთანხმარ ვუარყო, ანუ ამ ეტაპისთვის არ შემიძლია, რომ არ ვიცნობ მე აი ამ მონაცემებს.
ანუ შესწავლის პროცესი გრძელდება.
აქ საუბარი არ მაქვს ოღონდ შესწავლა ზიანისაზე. აქ საუბარი მაქვს
შესწავლა. ზიანი შესწავლილია.
ეს უკვე შესწავლილია. ვიმედოვრებ, რომ შესწავლილია თუ მწანე ალტერნატივა, მწანე ალტერნატივას ინფორმაციას საკმაოდ სარწმუნოდ მივიჩნევმე.
სამინისტროს აქვს კონტაქტი მწანე ალტერნატივას.
სამინისტროს აქვს თანამშრომლობა, ან ჩვენი სამსახური თანამშრომლობს აქტიურად მწანე ალტერნატივასთან და მწანე ალტერნატივას წარმომადგენელი არის ჩვენთან ეროვნული სატყეო პროგრამის წევრი და გვაკავშირებს საკმაოდ დაყოფიერი თანამშრომლობა. ახლაც იცით, რომ ხდება, დაიწყო ახლა ახალ ტყის კოდექსზე მუშაობა, რომელიც უნდა გახდეს მთავარი, ესე იგი, ჩარჩო კანონი ამ ტყის სფეროში და დაარეგულიროს სამართლებრივი ურთიერთობები და ასევე ტყის პირადი მართვის საკითხებთან დაკავშირებით გვაქვს
ძალიან ტყის კოდექსი, რომელიც არსებობს, რამდენადაც ვიცი, უნდა შეიცვალოს. იქ საუბარი იყო თქვა ტყის ხანძრებზე, როგორ ტარდება ღონისძიებები ამ პრევენციის. მართლა მაინტერესებს და როგორ ტარდება.
კი ბატონო,
თითქოს სხვა თემაა.
ეს ხანძრები ალბათ მიესადაგება ამ საკითხს, იმიტომ რომ ხანძარი მოხდა, ხანძრის შედეგად ეს იყო ბოლო ათწლეულებში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და სერიოზული ხანძარი, ტყის ხანძარი, ტყის და ველის ხანძრებს ეძახით. რაც ბორჯომში მოხდა, რა თქმა უნდა, ფართობი არის ძალიან სერიოზული, 900 ჰექტარი. რა თქმა უნდა, უნდა ტარდებოდეს და გაწერილიც არის პრევენცია, გაწერილიც იყო ეს როგორც ადრინდელი ათწლეულების წინანდელ კანონმდებლობაში, ისევე არსებულ კანონმდებლობაშიც და საკანონმდებლო აქტებშიც არსებობს, ესე იგი, ტყის მოვლა აღდგენის წესი, არსებობს, ესე იგი, მონიტორინგისა და ინვენტარიზაციის წესი მთავრობის დადგენილებების, რაც არის აღწერილი, თუ რა ღონისძიებები ნაკეთდებოდეს აქ, იგულისხმება მინერალიზირებული ზოლების მოწყობა, ეს უბრალოდ ერთი კონს, ეს არის გარკვეული სიგანის ზოლი, თხრილი, რომელიც ეტყობა ისეთ ადგილებს, რაც მაღალია ხანძრის ალბადობა ტყეებში, რომ არ გადავიდეს, ესე იგი, სხვა ფართობზე.
თქვენ ბრძანეთ, რომ უნდა შეიცვალოს ტყის კოდექსი, თუ არ ხდები, რა უნდა შეიცვალოს?
მარტივად რომ ვთქვათ, ამაზე თანხვდებით როგორც ძალიან ალტერნატივასთან, ისე ყველა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ისევე როგორც დაგის ექსპერტებთან ეროვნულ დონეზე. არსებული კოდექსი ვეღარ აკმაყოფილებს, ან არ აკმაყოფილებს ტყის პირადი მართვის პრინციპებს და მიდგომებს, რომელიც ჩვენ გარკვეულწილად ვიკისრეთ ვალდებულება, იმიტომ რომ ეროვნული კონცეფცია მიიღო პარლამენტმა გასულ წელს და ასევე იმ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს და მიდგომებს, რაც არსებობს სატყეო სექტორში. გარკვეულწილად კოდექსმა ძალიან ბევრჯერ შეიცვალა თავისი ფორმა, რა ფორმითაც ახლა არის, მრავალჯერ მოხდა ცვლილება, ისევე როგორც შესაბამის სხვა სამართლებრივ აქტებში და გასულ წლებში ეს დაკავშირებული იყო გარკვეულ ჩრდილოვან ინტერესებთან. ამის გამო ალბათ ეს სადავო არ არის, რომ კანონი უნდა იყოს ყველა საზოგადოების ყველა ფენისთვის კანონი და კანონის ნორმები უნდა შეესაბამებოდეს ისეთ სტანდარტებს, რომელიც ჭირდება სახელმწიფოს და ამ შემთხვევაში დღეს მდგრადი განვითარებისთვის, და აი ამას ცალსახად ვეღარ ესადაგება
ძველი კოდექსი,
არსებული კოდექსი, რომელიც ჯერ კიდევ რა თქმა უნდა მოქმედებს და იმ გეგმებს რა თქმა უნდა რომელი გეგმებიც დაისახა სამინისტრომ წის გრადი მართვის განვითარების მიმართულებით რომ ესე იგი მართვა წეების ეფუძნებოდეს ისეთ პრინციპებს რომ იყოს სოციალურად და ეკონომიკურად და ეკოლოგიურად რაც თავარია გამართლებული და ყველა ამ სამი სექტორისათვის თანაბრად გადანაწილებული.
დიახ. საერთოდ მინდა კითხოთ აი 2008 წლის აგვისტოს არამატო ბორჯომს ეხება, ხო? ომის, ვთქვათ, ირიბიზე გავლენა როგორი იყო გარემოზე ამ ომისა. ეს შესწავლილია კარგად? თქვენ რო დაიწყეთ, ვთქვათ, მუშაობა, დაგხვდათ ეს ანალიზი?
კი ბატონო, ესე იგი ამ პერიოდში მე საქართველოს არ ვიმყოფებოდი, მაგრამ რა თქმა უნდა ვიცი და ეს კარტაც ნობილი პრესითაც რომ მოხდა სხვადასხვა დაზიანებები გარემოში, იქ მოხდა ნავთობის ჭარბობა დასავლეთ საქართველოში, ნიადაგის დაბინძურება და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რაც ეხება დღეს ესე იგი განვითარებული ხანძარი. ჩვენ ამ ჩემი სამსახურის ფარგლებში დაკავებული ვიყავით სხვა საკითხებით. ანუ ჩვენ ის თემები, რაც ეხება ზიანის დაანგარიშებას და რაღაცა, ეს უკვე ჩვენ კომპეტენციაში არ შემოდის ამ ეტაპზე. ანუ მე ამ მასალებს არ ვიცნობ. ამიტომ არ შემიძლია ვისაუბრო დეტალურად აი ამ ომის
ну магазинът на автоба на автобиес თქვენი თემა არ არის ეს
კი ბატონო ეს თემა ჩემი არ არის თუმცა ვიცი რომ გარკვეული ზიანი მიადგა გარემოს და ანუ რასაც სამუშაოებია ჩატარებული ამ მიმართულებით მაგას ვერ გეტყვი ჩვენ დავამატებ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გასულ წელს აი ამ პროექტის დაწყება. არამარტო იმ თვალსაზრისით რომ
ფინეთის
ანუ ტყის აღდგენა ბორჯომში, არამარტო იმ თვალსაზრისით რომ ტყეუნა აღდგეს და ეს ასაღდგენია, ეს გასაგებია, არამედ იქ ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების თვალსაზრისით და პრეცედენტის შექმნით თუ როგორი უნდა მოხდეს, როგორი უნდა იყოს სანიმუშო, ასე ვთქვათ, ტყის აღდგენის სამუშაოები, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია ესეთი სამუშაოები აღარ ჩატარებულა საქართველოში.
ანუ გასულ წლამდე სანამ ფინეთის ეს დახმარება იქნებოდა არაფერი არ ტარდებოდა იქ, ხო, როგორც ხვდები.
მოხდა გარკვეული გაწმენდის სამუშაოები, მე მიჭირ საუბარი იმაზე ზუსტად ციფრებზე ახლა. მოხდა გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, მაგრამ აი იმ მასშტაბით რომ დაწყებულიყო უშუალოდ აღდგენა, ეს დაიწყო გასულ წელს. გასულ წელს დაიწყო უშუალოდ დარგვის პროცესი ამ ტერიტორიებზე. მანამდე გასაგებიც არის რომ უნდა ჩატარებულიყო გარკვეული წინამოსამზადებელი სამუშაოები. მარტო ეს არა, არამედ დაგეგმარებაც, ანუ რა სახეობები უნდა დარგულიყო იქ, როგორ უნდა დარგულიყო, ვის უნდა და ერთგა კონტრაქტების გაფორმება, მუშახელის პოვნა და ასე შემდეგ.
ანუ სპეციალისტები, ქართველი სპეციალისტები განიხილავდნენ ამ საკითხებს თუ თქვა მსხვილებიც იგი მონიტორინგი როგორია?
იყვნენ და არიან დღესაც გერმანელი და ავსტრიელი ექსპერტები ბორჯომის რაიონში მიმდინარეობს როგორც ახსენეს იგი ავსტრიის ფედერალური სატყეო საწარმოს მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელიც მოიცავს საპილოტეთ, ეს არის რეგიონია, ბარჯომის რეგიონი, რამოდენიმე პროექტისთვის არის შერჩეული საპილოტეთ, ტყის გრადი მართვის მართვას და შესაბამისობაში მოყვანილ ტყის მართვის გეგმის შედგენას. და ბორჯომში მიმდინარეობს ტყის ინვენტარიზაცია, რომელიც სრულდება უკვე და აი ამ ინვენტარიზაციის და აღწერის მასალებზე, როცა უკვე ჩვენ გვეცოდინება, ესე იგი რა რესურს ფლობთ, უნდა გაიწეროს მენეჯმენტის მართვის გეგმა. და აი ამ მართვის გეგმის გაწერის პროცესში ჩვენ გვეხმარებიან ავსტრიელი მეტყევები და ექსპერტები. ესენი იყვნენ ასევე ჩართულები აი ამ პროცესში, როდესაც დაიწყო მოსამზადებელი საუშაოები და დარგვის პროცესი და მუდმივად იმყოფებოდა ხოლმე სტუმრები, იყვნენ ეს ავსტრიელები თუ გერმანელი სპეციალისტები.
ბატონ კარლო, ჩვენ საუბრობთ საერთაშორისო დღეზე, ანუ ეს პრობლემა სოფლიოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ომის შედეგად მიღებული ეკოლოგიურ ზარალს საუბრობენ ბალკანეთის ქვეყნებში და გამოცდილება გარკვეული არსებობს ერაყში, ვიცი ამაზე. როგორია გამოცდილება და თუ ითვალისწინებთ თქვენ ამ გამოცდილებას, ან თუ ხდებით სპეციალისტებს ინფორმაციას თუ გაწვიან და ასე შემდეგ?
ამ ეტაპზე იმ ქვეყნებში სადაც მოხდა შეერეული კონფლიქტი ან ომის შედეგად რაღაც გარკვეული ხანძარი იქნა გამოწვეული ან და იქ აღდგენის სამუშაოები ჩატარდა, ესეთ ქვეყნებთან არ ყოფილა გასვლა. თუმცა როგორც ვახსენე, ავსტრია და გერმანიის კოლეგებთან მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს აქტიური გაცვლა ინფორმაციისა, რამოდენიმე ჯერ იყო ჩასულები წარმომადგენლები, მეტყევეები, რომლებმაც საკმაოდ დადებითად შეაფასეს იქ არსებული სამუშაოები. აღსანიშნავია წეღან იყო შეკითხვა, რომ ექსპერტებთან დაკავშირებით საკმაოდ გამოცდილი ექსპერტები არიან ჩართული აი ამ აღდგენილ სამუშაოებში. ესენი არიან ეროვნული სატყეო სააგენტოს თხის მოვლა აღდგენის დეპარტამენტი, რომელსაც ევალება კანონმდებლობით თხის აღდგენის სამუშაოების დაგეგმა და განხორციელება და ასევე მონიტორინგი, ასევე იმის ჩაბარება თუ საერთაშორისო ორგანიზაციის და პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული თქვა სამუშაოები რაც მოხდა, რომ ეს ჩაიბარონ. ის რაც აღდგენილი იქნა უკვე ჩაბარებულის არის და ასევე მოხდა დატესტო და გამოცდა ამ ტერიტორიებზე, ანუ მარტო დარგვა არ მოხდა რა, იქ მოხდა გარკვეული ტერიტორიის შემოღობა, გარკვეული ტერიტორიის შეთესვა და დატესტვა, ასე ვთქვათ, გამოცდა თუ როგორი მეთოდებით შეიძლება მივახციოთ საუკეთესო შედეგს, იმიტომ რომ ეს არის სერიოზული პროცესი, თქვის აღდგენის პროცესი და ბოლო წლებში როგორც ვახსენე, ამისი პრაქტიკა იყო ძალიან ნაკლები, რა თქმა უნდა, ირგვებოდა ხეები ქალაქის
გავლენა, უფრო მეტად იჭრებოდა,
მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად იჭრებოდა კიდევაც, მაგრამ ნუ ქალაქებში უფრო მეტად ხდებოდა, ქალაქის გამწვანების ზოლები, რაღაც გამწვანების აქციები, რომელიც ტარდებოდა ჩვენ სამინისტროსაც ჰქონდა და აქვს კიდევაც ახლაც, მაგრამ ეს იყო ხშირ შემთხვევაში ქალაქებთან ახლოს, დასახლებულ პუნქტებთან ახლოს, სკოლების, ბაღების მაგალითად ზოლების მოწყობა ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არის უკვე განსხვავებული პროექტი, რომელიც მიმდინარეობს უკვე ტყის ფართობზე.
რამდენად გამჭვირვალეა ეს პროცესი? აი თქვენ ადგილობრივი მოსახლეობა ახსენეთ და თქვით, რომ დასაქმდება ადგილობრივი მოსახლეობა და რამდენად კარგია. რამდენად არის საქმის კურსში ყველაფერს და თვითონ მათი დამოკიდებულება როგორი არის აი ამ გარემოს მიმართ? ნუ ამ შემთხვევაში ბორჯომის მოსახლეობაზე საუბრობ. Претензия იყო ის, რომ არ არის გამჭვირვალე პროცესი, გამიგია. ამ შემთხვევაში საზოგადოება მარიცის.
მე არ გამიგია მაგალითად, რომ ეს ინფორმაცია რომ გამჭვირვალე არ იყო პროცესი. ან ჩვენი სატყეო სააგენტოს თვისმოვლა აღდგენის დეპარტამენტი თითქმის ყოველ დღე იმყოფება იქ. ან მუდმივად იქ არის ჩვენი წარმომადგენელი. ასევე პროექტის წარმომადგენლები, რომლებიც იქ მუშაობენ. აი ამ მოსახლეობასთან მიმდინარეობდა სულ მუდმივად მუშაობა, ვინც დასაქმებულია იქ ადგილზე და რაღაც სერიოზული პრობლემები რო თქვა, იქ არ არსებობდა პირიქით, იმიტომ რომ ეს მოსახლეობა დასახმდა იქ ადგილობრივი და ამას ერიჭება პრიორიტეტი. ის კი არა და ახლა დაგეგმილია, რომ ახლა არსებულ გაშენების აქტივობებში იქ ციფრს ვერ დაგისახელებ, ზუსტად მე მგონი ეს არის 10 თუ 15 ადამიანი, ესენი არიან იძულებით გადაადგილებული პირები აფხაზეთიდან, რომლებიც არიან ცხოვრობენ ბორჯომის რაიონში, რომელთა დასაქმება უნდა მოხდეს. ანუ ეს არის ძალიან გამჭვირვალე პროცესი. ანუ იმ შემთხვევაშიც კი თუ თქვათ რაიმე არსებობს, თქვათ და შეიძლება არსებობდეს რა თქმა უნდა პრეტენზია რაიმე პროცესთან დაკავშირებით, ჩვენ მუდმივად ვართ კოორდინაციაში ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან, შესაბამის ჯგუფთან, რომელიც მუშაობს და არ აქამდე ჩემთვის არ არის ცნობილი ხა ეს პირველად მესმის, რომ პროცესი შეიძლება ყოფილიყო,
მაგრამ ალბათ დამეთახოვით, რომ ზოგადად აი ტყის გაჩეხვა ისე რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში და შეიძლება ითქვა საზოგადოების ცნობიერების ასე თქვა დონე არის საკმაოდ დაბალი საქართველოში.
კი ბატონო, ეს არის სერიოზული პრობლემა, მაგას აღიარეთ, ამას აღიარებს ყველა. კეთდება გარკვეული აქტივობები და იმასაც ვაღიარებთ, რომ ეს არ არის საკმარისი, ამაში ყველა დამეთახმება, უფრო მეტი არის გასაკეთებელი, მაგრამ ამას ამძიმებს რა თქმა უნდა ჯერ კიდევ ის მძიმე სოციალური ფონი, რაც არის სახელმწიფოში. სატყეო სამინისტრომ ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან ერთად შეიმუშავა გარკვეული ცვლილებები, იცით რომ ამ 2014-2015 წლის ამთრი სეზონისათვის მოსახლეობისთვის საშიში მერქანი რაოდენობა გაიზარდა, ეს არის ესე იგი მაგამციანი რეგიონები ეძლევა 1.15 კუბომეტრი, დანარჩენს 7 კუბომეტრი. განგეობებთან საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს თანამშრომლობა და მიმდინარეობს იმ ტყეკაფების ათვისება, რაც გამოყოფილ იქნა. ეხლა რა თქმა უნდა ხდება
გაჩეხვა.
რა თქმა უნდა ხდება ხეტყის უკანონო მოპოვებაც ნამაზე ორი უცხება მუშაობს ერთობლივად, როგორც ატყევს აგენტოს წესწელები ისე
შეგასაგებია სამინისტროც ალბათ.
ამ შემთხვევაში არა, ისე ზედამხედველობის სამსახური, ეს არის სს საქვეუწყებო დაწესებულება გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტი, რომელიც შეიქმნა რეფორმის პროცესში, როცა გაიმიჯნა ფუნქციები მართვის ზედამხედველობის და პოლიტიკის, ეგრეთ წოდებული გედეი ცნობილი ადრინდელი გარემოს ინსპექცია ამ დაგვარი ფორმით შეიქმნა, რომელიც პასუხისმგებელი არის კონტროლზე, როგორც ლიცენზიით გაცემული ფართობების, ისე დანარჩენი სატყეო ფართობებისა, ყველგან მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე პასუხისმგებელი არის გარემოს ზედამხედველობის.
ბორჯომის ხეობას ცოტა აღვნიშნეთ, თქვენ თქვით, რომ არ ვიყავით თბილისშიო ომის დროს, მე მახსოვს, რომ სექტემბერში გავაშუქეთ ჩვენ ეს პრობლემა და სპეციალისტები ამბობდნენ, რომ მდგომარეობა ისეთია, რომ ამ ტყის აღდგენა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ანუ საკმაოდ პესიმისტური იყო განცხადებები, რომელიც მაშინ სპეციალისტებისგან მოისმინეთ. თქვენ თვით რო ნაადრევი იყო ეს პესიმიზმი? ეს რა შეგვიძლია ვთქვა?
პიროვნულად მგონია, რომ ნაადრევი იყო. ჩვენ რამდენიმე დღის მე ვიმყოფებოდი ავსტრიაში და ნახეთ ძალიან მაღალი დაქანების ფერდობები მთებზე, სადაც არის გაშენებული ტყეები, იქ ტყის მეურნეობა სხვანაირია, იმის შედარება ჩვენ სატყეო მეურნეობასთან, მართვასთან არ შეიძლება, მაგრამ ნუ მაღალი დაქანების ფერდობებზე შეგვიძლია რომ ვთქვათ მაგალითად ავიღოთ, ძალიან კარგი მეთოდები, ძალიან დახვეწილად და
სწორად ტექნიკურად,
ყველა თვალსაზრისით, ყველა ნორმის დაცვით ძალიან კარგად არის გაშენებული.
ჩვენ არა გვაქვს ასეთი ტექნიკა.
იცით რა, ტექნიკაში რა იგულისხმება? ჩვენ გვაქვს აი ამის ცოდნა, ჩვენ ყავს ის სპეციალისტები ჯერ კიდევ, რომლებსაც აქვთ მისი ამის გამოცდილება და ცოდნა, თუ როგორ უნდა დაირგას, როგორ უნდა დაიგეგმოს, სად უნდა დაირგას, რა უნდა დაირგას. ესეც მოხდა და საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლები გვაქვს ჩვენ იქ გახარების. ზუსტად არ მინდა რომ ახლა შეცდომა დავუშვათ, პროცენტებში არ ვისაუბრებ, თუმცა საკმაოდ მაღალი არის იქ ის რაც უკვე დაირგა, მაგრამ გასათვალისწინებელი ერთი რაღაცა სატყეო დარგი და მათ შორის ტყის აღდგენაც არის საკმაოდ
პერსპექტივაში
უნდა დავინახოთ ეს, იმიტომ რომ იმავე დღისით და ერთ თვეში და ერთ წელში ჩვენ შედეგი ძალიან მარტივად ჩანს. ანუ ალბათ მე ვფიქრობ რომ უფრო უკეთესი მონიტორინგისთვის და უკეთესი ციფრების მოსაყვანად იქნება 3-4 და მეტი წელი საჭირო, რომ ჩვენ ვთქვათ რომ იცით რა, აი ეს ფართობები ზე ტყის აღდგენა მოხდა აბსოლუტურად წარმატებულად, ან წარუმატებლად.
მაგრამ დარჩება ადგილები სადაც ვერ მოხდება წარმატებულად ალბათ. ხო,
ვერ გეტყვით ახლა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, უნდა მოხდეს შემოწმება
და
უნდა მოხდეს შემოწმება, როგორ და რა სახით შეიძლება დანარჩენი ფართობების აღდგენა. აქ სხვადასხვა მეთოდები არის საჭირო, აქ ბაქნების მოწყობა არის საჭირო, რაც გაკეთდა კიდევაც ბაქნები გაკეთდა და ისე დაირგა. შეიძლება რომ ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა მოხდეს, რაც ასევე არსებული პრაქტიკა, არსებობს ეს პრაქტიკა, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე ევროპულ ქვეყნებში ეს ხდება შემოღობით, სადაც პირუცხს და იგი გარემო ცხოველებსაც, ესე იგი არ აქვს საშუალება რომ ამონაცენი შეჭამოს და შეკრეჭვა არ ხდება ახლ ამონაცენის და ხდება ბუნებრივი განახლება. და ჩვენ ტყეებში საქართველოში განსხვავებით თქვათ იგივე ავსტრიისგან, სადაც ახლა ვნახულობდით იქა ორ ტყის მართვას, გვაქვს ძალიან მაღალი მაჩვენებლები, იმიტომ კლიმატის გამო, ბუნებრივი პირობების გამო, ნიადაგობრივი შემადგენლობის გამო საქართველოში ძალიან მაღალია ბუნებრივი განახლების პოტენციალი. უბრალოდ ამას ჭირდება
ხელშეწყობა.
საბედნიეროდ ამას ჭირდება ხელშეწყობა. და აი მე ვფიქრობ რომ აი ბოლო წლებში, ბოლო 10 წლეულებში უზარმაზარი იყო ტყეზე ქვეყნის მასშტაბით ზეწოლა და მიუხედავად ამისა მაინც ბევრი არ არის კიდევ ის სავალური შედეგი საბედნიეროდ, რაც შეიძლება
დამდგარიყო.
რაც შეიძლება დამდგარიყო, იმიტომ რომ არის ძალიან მაღალი პოტენციალი საქართველოს ტყეებს, აქვს ძალიან მაღალი რეგენერაციისა და თვითაღდგენის პოტენციალი.
საბედნიეროდ. და ბოლო კითხვა, როდის დასრულდება, თქვენ ამბობთ, რომ გრძელდება ახლა ჯერჯერობით შესწავლა და ახლობებით შეგვიძლია უთხრათ რადიო მსმენელს, როდის დასრულდება ეს პროცესი?
ჩვენ შეგვიძლია
უთხრათ. რადგან დამოკიდებული?
რა თქმა უნდა, ეს არის დამოკიდებული შრომაზე, ეს არის დამოკიდებული რისკისაც მოწადინებულია სამინისტრო, ეს არის დამოკიდებული ფინანსებზე, ეს არის დამოკიდებული კარგად გათვლაზე ამ ფინანსებისა, ეს არის დამოკიდებული მაგრამ ესეც უნდა ითქვას მუშახელზე, მათი მუშაობის ხარისხზე, მათ რაოდენობაზე და რა თქმა უნდა დამოკიდებული არის ენერგიების რაოდენობაზეც. ანუ საკმარისი ენერგია უნდა არსებობდეს ქვეყანაში იმისათვის რომ დაიერგას. ამ ეტაპზე ჩვენ მთლიანად ვაკმაყოფილებთ სატყეო საბადოს ენერგია მეურნეობა, რომელიც არის სამინისტროს შემადგენლობაში და არის არტიჭალაში არსებული წელს სრულად მოამარაგებს ამარაგებს ბორჯომს იმ დაგეგმილ ღონისებზე რაც არის ესე იგი 60 ჰექტარი რომელზეც დამთავრდება ახლა მუშაობა და 76 ჰექტარი შეგვიძლია ვთქვათ რომ იქნება აღდგენილი სრულად დანარჩენი სამუშაოებისთვის უკვე დაწყებული ესე იგი შესწავლა ფართობების და მე გამოვთქვა იმეც იმისას რომ აუცილებლად გაგრძელდება ეს პროცესი და უნდა ვეცადოთ ჩვენ რომ ეს ფართობები მთლიანად აღვადგინოთ მომდევნო წლებში
კეთილი წარმატებას გისურვებთ ბატონი კარლო ამირგულაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი უბრალოდ რადიოს ნელს გავახსენებთ რომ თქვენ ბრძანდებით გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის უფროსი დიდი მადლობა ცოტა ხანში რეკლამის ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება
რეკლამა აშვიცა და ოთხზე პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, ლუმბდონი. რთულია იყო გულგრილი. უყურებთ მსოფლიოს სამყარო სპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სულტირ სპორტულ არხებზე და არსაც სხვაგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სულტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. და სულტირი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან შეხვედრისას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ ქვეყნის მთავრობის საგარეო პოლიტიკური კურსი უცვლელია. მისთვის შექმნილი საფრთხის შესახებ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ალასანიას პოზიცია კი უპასუხისმგებლო და ქვეყნის იმიჯის შემახველი იყო. ამასთან პრემიერი მიიჩნევს, რომ ოპოზიციაში თავისუფალი დემოკრატების გადასვლა ქართულ დემოკრატიას კიდევ უფრო გააძლიერებს. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ არაკორექტულობა და სახის დაკარგვაც შეაფასა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადება, რომ ალასანია ავანტიურისტი უჩქუო და ამბიციური მინისტრი იყო და ნაციონალურ მოძრაობას ლობირებდა. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით თუსუფაშვილმა უსაფუძვლო უწოდა მოსაზრებებს იმის შესახებ, რომ საქართველოს ევროატლანტიკურ განვითარებას რაიმე საფრთხე ემუქრება. მან სამყოფილ მინისტრს მადლობა გადაუხადა საგარეო პოლიტიკური მიმართულებით. საქართველოს წინსვლაში შეტანილი წვლილისთვის და სინანული გამოთქვა, რომ მათთან ერთად აღარ მოუწევთ საქმიანობა კოალიცია ქართულ ოცნებას, მთავრობას და პარლამენტს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დღეს განაცხადა, რომ თავდაცვის სამინისტროს გაუგზავნა მისი დაკავებული თანამშრომლების საქმის მასალები და ამასთან საიდუმლო გრიფის მოხსნის მიზანშეწონილობის შესასწავლად საქმეში არსებულ მტკიცებულებებს სრულად მიაწვდის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს. ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა ტონი ებოტმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანაში ვიზიტისას რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი თავიდან ვერ აიცილებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის კატასტროფის მიზეზებზე საუბარს. პრეზიდენტი პუტინი 15-16 ნოემბერს ავსტრალიაში დაესწრება დიდი ოცეულის ქვეყნების სამიტს. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ ბოდვა უწოდა გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ კრემლი ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს ალექსი ნავალნის ფარულად აფინანსებდა. ამ შინაარსის ცნობა ინტერნეტ გამოცემა Life News-მა დღეს დილით გავრცელა, თუმცა მოგვიანებით საიტიდან ეს ინფორმაცია წაშალა.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ირაკლი ვაჭარაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მწვანე ალტერნატივა ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ჩვენ გადაცემის პირველ ნახევარში ვესაუბრეთ, ასე გავიგეთ ოფიციალური პოზიცია შეიძლება ასე თქვას, ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფო პირდაპირ შეიძლება ასე თქვას და ბატონ კარლოსთან საუბარში არაერთხელ ვახსენეთ მწვანე ალტერნატივა და ვახსენეთ მწვანე ალტერნატივის კვლევა, რომელიც 2009 წელს დაიდო საქართველოსთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარებით განხორციელებული პროექტები და მათი ზეგავლენა გარემოზე. მნიშვნელოვანი ალბათ 2009 წელი, რადგანაც აქვს სწორედ საუბარია მის შედეგად გარემოზე მიყენებული ზარალის კომპენსაციის ხელშეწყობაზე და რადიოსმენელს, ვინც გვიან ჩაგვერთო, კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ დღეს არის ომის შედეგად გარემოზე მიყენებული ზარალის ანაზღაურების, მოდით ასე ვთქვათ, დღე, იმიტომ რომ საუბარი არის 2001 წლიდან არის საუბარი ამაზე, საუბარი არის მსოფლიო დღეზე, ომისგან დაზარალებული ბუნების დაცვის დღეზე, მსოფლიო დღეზე, რომელიც ნუ ასე თუ ისე საქართველოში თუ არ აღინიშნება, აგერ ჩვენ აღვნიშნავთ ჩვენს გადაცემაში. ირაკლი, ამ კვლევის შესახებ გვითხარი ჯერ რამდენიმე სიტყვით.
კი ბატონო, 2008 წელს რუსეთის ფედერაციის სამხედრო აგრესიის შემდეგ გამართა დონორთა კონფერენცია, რომელსაც გარკვეული დახმარებების პაკეტი გამოიყო საქართველოსთვის. ჩვენ შევეცადეთ შევეფასებინა, თუ რა ზარალი მიიღო ომისგან სახელმწიფომ, რა გარემოზე რა ზარალი შეიძლება მიიღო იმ პროექტებს, რომელსაც აფინანსებდნენ სხვადასხვა დონორები და რამდენად ადეკვატური იქნებოდა ზარალი. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ის ზიანი, რომელიც საყოველთაოდ ცნობილი იყო რუსეთის სამხედრო ნაწილების აგრესიის შედეგად, თქვა ის იყო ბორჯომის რაიონში დაახლოებით 1000 ჰექტარი ტყის დაწვა, ასევე ატენის ხეობაში დაიწვა ტყე, რამდენიმე ადგილას კიდე სხვაგან გააჩინეს ტყის ხანძრები, ეს იყო ხაიშში, ხაშურთან, სურამთან, გორის გზაზე, აი ასაქცევ გზარვარ ხელოვნური ფიჭნარი, ასევე ზარალი მიადგა ბუნებრივ გარემოს, როდესაც ფოთის აკვატორიაში ჩაძირეს სამხედრო კატარღები და ნავთობპროდუქტები დაზალდა, ბევრი სხვა. თუმცა ეს არ იყო სრულად ის ზიანი, რომელიც განიცადა გარემომ. თუმცაც თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ თქვათ ბუნებრივი, რამდენი ბუნებრივი რესურსი დაიხარჯა და როგორ იქნა მოპოვებული ამ ომის შედეგების აღმოსაფხვრელად, ერთს ვიტყვი, რომ ხეტყის ეს დამწვარი რაც იყო ტყის მასივები, იმაზე მეტი ხეტყე დასჭირდა იმ საცხოვრებლების აშენებას, რომელიც აშენდა ლტოლვილებისათვის, თქვათ ქართლში და მთელ საქართველოში.
ანუ საცხოვრებლებისთვის დაიხარჯა ხეტყე.
კი, ანუ ეს
დამწვანებას იმაგდი
საცხოვრებელი. არა, მასალა მოიჭრა.
გამწვანებაზე
ჯერჯერობით ლაპარაკი არ იყო. ცარიელ ადგილზე აშენდა პრაქტიკულად ესენი, მაგრამ იმ სახლების მშენებლობას, რაც ხეტყე დაჭირდა, ის მოცულობა გაცილებით მეტი იყო იმაზე, რაც დაწვეს რუსებმა თავისი სამხედრო ავიაციით.
გავიგე. შენახსენე უბრალოდ ჩვენი განაცემის პირველ ნახევარში ამაზე არ ვისაუბრეთ, ბატონმა კარლომ თქვა, რომ არ არის ამის სპეციალისტი, აი ნავთობის დაღვრა, საერთოდ ჰაერის მოწამვლა, ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ არ უკავშირდება ხო დღევანდელ დღეს, თუ არის გამოკვლეული მდგომარეობა ეკოლოგიური მას შემდეგ, აი 2008 წლის ომის შემდეგ.
მაშინ რა ზიანი მიადგა სამწუხაროდ ჩვენთვის არ არის ცნობილი ხა ბოლოს რა მოხდა, მაგრამ ის ტერიტორიები სკრაში ააფეთქეს, თქვათ ეს დამოუწდა კიდე დიდი ნავთობპროდუქტების, ეს ნავთობპროდუქტები მაშინ შეაგროვეს და გარკვეულწილად მოხდა მეთ განეიტრალება, თუმცა იმ პერიოდში ცოტა ძნელი იყო ყური მიგედეუნ თვალყური მიგედეუნები,
ამისთვის
არც რა ვლაპარაკობდა, როგორ მოხერხდა და პრინციპში იმდენი წელი გავიდა, რომ არც ისე დიდი რაოდენობა ჩაორილა თქვათ ნავთობპროდუქტების ფოთის აკვატორიაში, რომ ამ ზღვას თავისი იმით არ განეიტრალებინა. მე მეეჭვება, რომ მაშინ უბრალოდ არ უშვებდნენ არავის იქ რო გასანეიტრალებლად და შეუძლებელი იყო იმ პერიოდში. ფოთი ასე ვთქვათ, კაიხანი იყო ამ რუსების ხელში და შეუძლებელი იყო იქ რა მისვლა და რაღაცა სპეციალური ღონისძიების განხორციელება, ასე რომ მე მეეჭება რომ უბრალოდ გაიფანტა.
ალბათ გაკეთდა, იმიტომ რომ შავი ზღვა მარტო ჩვენ არ გვეკუთვნის.
იყო სხვადასხვა გარემოს დაცვის სამინისტრო, მაშინ მიმართავდა, არსებობს ესეთი კონვენცია, რეგიონული კონვენცია, შავი ზღვის დაბინძურების კონვენცია, რომლის წევრი ქვეყნებიც არიან შავი ზღვის აკვატორიის ქვეყნები, მათ შორის რუსეთი, და აპირებდნენ მიემართათ იმისთვის, რომ რაღაც ამ კონვენციის მონაწილე ქვეყნებს, იგივე თურქეთი, რუმინეთი, ბულგარეთი, სანქციები დააწესებდნენ რუსებისათვის, მაგრამ ჩემის აზრით მაინცდამაინც კვალიფიციური არ იყო ეს მიმართვა და რაღაც იძახდნენ. უბრალოდ ეს მთავრობის ხალხი უფრო მეტს ბაქიბუქობდნენ, ვიდრე რეალურად შეიძლებოდა გაკეთება, იმიტომ რომ კონვენციის გარიცხვის მექანიზმი არ არსებობდა. კიდე ამბობდნენ რაღაცა, შეაგროვებდნენ ამ მასალებს და რაღაც იმ ტრიბუნალის წინაშე წარადგენდნენ და საქართველოს, მაგრამ ეს სამწუხაროდ საკმაოდ უნიათოდ მოიქცენ და ეს მასალები არ იქნა გამოყენებული რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ სასამართლო
პროცესებში. და საუბრობდნენ სწორედ ბორჯომზე საუბრის დროსაც იყოს.
კი, ბორჯომზე ძირითადად
რუსეთი გადაიხდი და
არა, ვერაფერი თავი ვერ მოაბეს
და ამტკიცებდა. რუსული მხარე ამბობს, რომ იქნებ ჩვენ არ გაგუკეთებია ეს, ხო? ანუ ამის დროს
კვალიფიციური გამოძიების შედეგად ეხლა ტყეში რო კაცი კაცს კლავს, იმას იძიებენ და ეხლა 1000 ჰექტარი ტყეს რო სამხედრო თვითფრინავი მოუკიდებს, ეს იმის გამოძიებაზე მარტივი არაფერი არ არის და იმის დამტკიცებაზე, ხო? ეხლა რა ქვია, რუსეთი იმასაც იძახეს, რომ კორეის ბოინგი ჩვენ არ ჩამოგვიგდიაო, მაგრამ რა უნდა იმის გამოძიებას, ხო? ეხლა ის ხო არ არის შუა საუკუნეები, რომ რა ვიღაც მარჩიელებს ერნო, ხო? არსებობს უამრავის საშუალება, რომელიც მაგას დაადგენდა.
მაგრამ ეს არ გაკეთებულა.
არა.
თუ არსებობს ამის პრეცედენტი, მე ბატონ კარლოსთან საუბარში გავიხსენებ, თქვა იგივე ბალკანეთის ომი, ერაყი, მე ვიცი რომ საერთოდ ეს დღე, მსოფლიო დღე მას მერე დაარსდა და აღინიშნება, როცა საუბარი დაიწყო ბალკანეთში, აი დაზარალებულ ბუნებაზე ამ ომის შედეგად. ხო, თუ რაიმე პრეცედენტი არსებობს, როცა ერთმა მხარემ თანხმობა განაცხადა ამ მეორე მხარესთან ერთად აღედგინა, შეიძლება ასე ითქვას, ეს გადამწვარი ტყეები.
მართალეგეთაც არ მიფიქრია, რომ ეს მომეკულია და ჩემთვის არ არის ცნობილი, თუმცა უფრო მეტს გეტყვით, რომ ტერმინი ეკოციდი, ანუ გარემ ეკოციდი გაჩნდა გაცილებით უფრო ადრე, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ავიაცია წვავდა ვიეტნამში ჯუნგლებს ნაპალმით და მის შედეგებს დღემდე იმკლიან, იმიტომ რომ დღემდე ხდება ეს მომწამლელი ნივთიერებები ნიადაგსა და ზედაპირულ წყლებში. ამ ტერმინი ეკოციდი შემოვიდა სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ასეთ ბუნების წინაშე ვიეტნამში, როდესაც წვავდნენ ჯუნგლებს, იმიტომ რომ აი იქ შეიძლება ყოფილიყვნენ
პარტიზანები.
კი, შეიძლება ყოფილიყვნენ პარტიზანები. ხო, და აიქიდან შემოვიდა.
აქ ბორჯომში ანალოგიური მიზანი არ ქონდა რუსულ მხარეს.
როგორც ჩანს ქონდა, იმიტომ რომ
შესაძლებელია რუსული სიტყვა ვრედნეს ვეხმაროთ, შეიძლება მხოლოდ ამიტომ კეთდება.
მე გამიჭირდება, მაგრამ ახსენდება, აი რაღაც უკვე ომი კაიხნის დამსრულებულიყო, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა თქვა, რომ იქ რაღაცა მალავდით ტექნიკა გადავმალეთო და იმიტომ დაწვეს. ცოტა რამდენად სწორი იყო ახლა ამის განცხადება მის მხრიდან, არ ვარ ბოლომდე დარწმუნებული, მაგრამ სამხედრო კონვენცია გძალავს, ესეთი რაღაც ფორმულირება არსებობს, ბუნების წინააღმდეგ რამე იარაღის მიმართვას თუ არ არსებობს დადასტურებული ეჭვი, რომ იქედან საფრთხე ემუქრება. როდესაც პრეზიდენტი აცხადებს, რომ იქ ტანკებს მალავდი, რუსეთმა შეიძლება თქვას, რომ აი იქედან ტანკებიდან საფრთხე ემუქრებოდა და ერთ ტანკს უსროლდა, მე მოედო ტყეს
და რა. ომის დროს თქვა?
Ну, არა, რამდენიმე წლის მერე თქო. არა, თქვა, ხშირად აროთმებს ხოლმე გული მაგას.
რადგან ვახსენეთ ხა საქართველოს წინა ხელის უფლება, ჯერ გავახსენოთ საქართველოს წინა ხელის უფლება და ნუ სამინისტრო პირველ რიგში ალბათ მისი რასაკეთებდა ის იმ პერიოდში ბორჯომთან დაკავშირებით.
იცით რა შეასაქმე გარემოს დაცვის სამინისტროსთან დაკავშირებით წინა ხელისუფლება ცოტა ძნელია ხოლმე რა ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენთან ეროვნული სპორტის ერთ-ერთი სახეობა არის გარემოს დაცვის მინისტრების ცვლა. იმ პერიოდიდან თუ სწორად მახსოვს 8 მინისტრი შეიცვალა და
როგორ ხსნა ამას?
აი არის ეგეთი სპორტის სახეობა და ასე ხსნი რა ეროვნული ხასიათი.
ხო, აი ის რომ თქვა და რაგბი კარგად გამოგვდის და ხო ფეხბურთი ნაკრებიც გამას აქვს რაღაცა მიზეზი.
ფეხბურთიც არ გამოგვდის კარგად, მაგრამ მაინც ცვლიან ხშირად ცვლილებს. ხო, აგას კარგად გამოსვლა და არ არის.
ხო, ანუ ფაქტია რომ
ან შეიძლება კარგად რაც არ გამოდის იმას ცვლიან ხოლმე.
ფაქტია რომ სამინისტროში ხელმძღვანელობა იცვლებოდა და ეს პრობლემა ძალიან დიდი
ხნის გამო. პრობლემა ძალიან ხშირად იყო. ეხლა როდესაც კი დაიწყო წეპიტყვი ომის შემდეგ ამ როგორც თქვი ამ დახმარების 4 მილიარდში არ შედიოდა გარემოსთან დაკავშირებული დახმარება. ამის დამატებით ფინეთის მთავრობამ გამოყო თუ სწორად მახსოვს
$2 მილიონამდე
დოლარი მაშინ, ესე იგი თანხა, რომელიც გამოყენებული უნდა ყოფილიყო ამ ტყეების აღდგენას და მასთან დაკავშირებულ პროექტებზე.
მოდი წლები გავახსენოთ ზუსტად დაახლოებით, ეს იყო 2010 მე მგონი.
დაახლოებით 2009-ში ან 10-ში ზუსტად აღარ.
2010-მდე, 2008-2010 წლებში ეკითხეს რამ გარაცემა დაიწყებოდა. ეს ყველაფერი იყო მიტოვებული, იმიტომ რომ ფული არ იყო თუ უბრალოდ არ შეიძლებოდა რაიმეს გაკეთება.
ჯერსეთი საკმაოდ თანხა ჭირდებოდა, მე შედგა კომისია, რომელსაც სხვადასხვაობა იყო აზრს, ნაწილი ემხრობოდა იმას რომ უცებ უნდა დაწყებულიყო თქვა თი ნამწარი ხეების მოჭრა და რაღაც სახლის გაშენება. მეცნიერების რაღაც ნაწილი იძახდა უფრო ფრთხილი მიდგომა იყო საჭირო რომ ჯერჯერობით არ ვიცით ეს და შეიძლება მოჭრა უფრო მეტი ეკოლოგიური ზიანი მოიტანოს და მეც ამ უკანასკნელებს ვემხრობოდი.
ანუ არ ვიცით როგორი იყო ნიადაგი?
არ ვიცით როგორი იყო ნიადაგი.
იქ დავგათხე, იმან შეიძლება არ გაიხაროს.
ან შეიძლება ესე იგი იმ მოჭრის მოჭრა მათ შეიძლება მეტი ზიანი გამოიწვიოს, იქ დაცურება ხეების, გამოტანა შეიძლება მეტი ზეწოლა მოეხდინა ბუნებაზე. აქ იყო საუბარი იმაზე რომ და დამწვარია ნიადაგი, რაც არაფერი აღარ ამოვაო და ამიტომ უნდა დავიწყოთ. მე ეჭვი მქონდა ამაზე, რომ შეუძლებელი იყო და ეს ეჭვი გამართლა, მართლაც ასე იყო. უნებამ თავისით დაიწყო განახლება, თუმცა ზოგიერთ ადგილზე ისეთი მძიმე იყო ზარალი, რომ თავისით ვერ აღდგება, ან ძალიან დიდი ხანი დაჭირდება, ამიტომ ადამიანის მიერ ხელოვნური ღონისძიების დარგვა, აღდგენითი ღონისძიების გატარება აუცილებელი იყო, თუმცა არც ისე კატასტროფული იყო საქმე, რომ ვთქვათ ნიადაგი იმდენად დაზიანებულია, რომ იქ არაფერი არ ამოვიდოდა. მეორე წელსო ჩვენ ნახეთ, რომ ვთქვათ ცენ ბალახოვანო ცენარეებმა ბუჩქებმა დაიწყეს გახარება, ეს ნიშნავდა, რომ ნიადაგი შენარჩუნებული ქონდა ძირითადად
საქმე. ნიადაგზე ზემოქმედება არანაირად არ შეიძლება.
როგორ არ შეიძლება, თუ ძლიერი ხანძარია შეიძლება და მაღალ ტემპერატურას აღწევს შეიძლება.
არა, ამოფე ხან პირიქით, რომ თქვათ ნიადაგი რომელიც უკვე შეიძლება თქოს კოდა არის, ის გავაცოცხლოთ.
არა, იქ ძალზნელი
ამის ტექნიკა, ამბძნელია. ასეთ
დაფერდებულ ადგილებზე და საჭიროებაც არ არსებობს ამ შემთხვევაში, არაფერი მკვდარი არ იყო.
და თან ფულიც არ იყო.
თან ფულიც არ იყო, მაგრამ ეგ იყო ძალიან სასაცილო რაღაცებს მიმართავდნენ პიარ აქციებს, ესენი მაგალითად იყო ასეთი რამ, რომ ერთ-ერთი რომელიღაც მინისტრი, რომელიც მაშინ არსებობდა, აღარ მახსოვს სახელი და გვარი ვინ იყო, მოაწყეს ესეთი პიარ აქცია და ამ დამწვარი ხის ახლოს გააშენეს სანერგე და სანერგეში დარგეს ხეები. ეხლა შეიძლება თქვათ ეს არაფერს არ ნიშნავს, ვარ სპეციალისტს არის ძალიან ანეკდოტური. სანერგე არის ადგილი, სადაც თესავენ მცენარის თესლს და იქ ამოდის ნერგები და იმ ნერგებს დარგავენ, სადაც ტყეა. სადაც ტერიტორიიდან რო წაიღებ და სანერგეში ნერგებს დარგავ, ის ნერგი გასახმობად განწირული ხეა, ანუ კრეტინიზმი. და ვიღაცა უბივატებზე გაკუთვნილი რაღაც. ამიტომ ის ადგილი უკვე დაიკარგა და ფაქტიურად იქ რაც ენერგია მიიტანეს, ის გაახმეს.
ამ ენერგიებში ფული დაიხარჯა.
ცხადია, ფული დაიხარჯა იქ რაც სიტყვები თქვა და იქ ხალდემე ჩაყვანა და თუ პარამპაში ცხადია ფული დაჭდა.
შემდეგ გაჩნდა ფინეთის.
მერე გაჩნდა ფინეთის ფული.
ხო არის, როგორ მოხდა ეს ამბავი? საიდან
კი ვიცი, ფინეთის თავრობიდან იყო ჩამოსული, გამოთქვეს თქვა სურვილი რომ დააფინანსებდნენ. გადაწყვეტეს რომ გაეროს განვითარების პროგრამის მეშვეობით მიაწოდებდნენ საქართველოს ფულს. წინასწარ ჩამოსული იყო ექსპერტები, რომლებმაც შეისწავლეს სიტუაცია, ქონდათ ინტერვიუები მათ შორის ჩემთანაც, ყველა სპეციალისტთან, ვის როგორ მიაჩნდა და შეიმუშავეს პროექტის დიზაინი. შემდეგ თავისი წესები აქვს ამას ბიუროკრატიული თქვა დამტკიცების, ასე ვთქვათ, დონორების გავლით და გადასცეს საქართველოს, მაგრამ ამ პერიოდში ხო და დაიწყო ამ თავისთავად ხარდი რომ სანამ მუშაობას დაიწყებ, ან დაარგვა იქნება თუ აღდგენთ რაღაცა, უნდა შემუშავდეს მართვის გეგმა. დაიწყეს ამ მართვის გეგმის შემუშავება, როდესაც მართვის გეგმა გადაეცა დასამტკი პროექტმა შემუშავა მართვის გეგმა და გადასცა გარემოს დაცვის სამინისტროს, კერძოდ სატყეო დეპარტამენტს დასამტკიცებლად, უკვე დასამტკიცებლად რომ მზადიყო, მერე მოხდა რაღაცა სკანდალი, ვიღაცები დაიჭირეს სამინისტროში, მათ შორის თავმჯდომარე სატყეო დეპარტამენტის და სააკაშვილმა გამოსცა ასე ვთქვათ სიტყვიერი განკარგულება, რომ სასტარო დაეშალათ სამინისტრო. სამინისტრო დაშალეს და სატყეო ნაწილი გადასცეს ენერგეტიკის სამინისტროს. ენერგეტიკის მაშინდელმა მინისტრმა ხეთაგურმა თქვა, რომ არ დაუშვებდა ამ ტყის აღდგენას. ფაქტობრივად ასე იყო დონორისთვის ასეთი ულტიმატუმები წარდგენილი, რომ ეს ფული ჩვენ მოგვეციტო და ჩვენ ვიცით რას უზავთ, იმას ჩვენ აღვადგეთ, მაგ მენეჯმენტის გეგმაც არ გვაინტერესებს. ერთი სიტყვით
როგორ ახსნა ეს?
Ну, ай იძახდა, რომ არ ვიცი, არ მოწონდა ეს პროექტი, ესეთ აცხადებდა კიდევაც, რომ ის დღეში შევადგენთ დასარგავად დავიჭერ. ასე განაცხადა წინა ახლანდელმა, ერთ-ერთმა ახლანდელმა თუ უკვე არა ახლანდელმა მინისტრის მოადგილემ, რომ ესეა გვემუქრებოდაო. მე ვიცი, რომ აი ხელბეოლის შეხვედრაზე ესეთი შეხვედრა იყო, რომელიც ჩანაწერიც არსებობს მათ საიტზე, ამ პროექტზე იყო საუბარი, თქვა, რომ იქო რაღაც კომპონენტებია, მარტო დარგვა კი არა, ხალხის ცნობიერების ამაღლება და რაღაცა, ხო, ცნობიერების ამაღლება კრეტინიზმია, რა ამაღლება უნდა ცნობიერების.
ცნობიერების ამაღლებაზე ვესაუბრებ ბატონ კარდოს.
ხო, კრეტინიზმია, ზუსტად ამ სიტყვითა თქვა ხეთაგურმა და ამიტომ ჩვენო წინ, ნუ რაღაცა მიზეს დოზმარილი აკლიაო მოკლედ ერთი სიტყვით და ვერ მოხერხდა ამის განხორციელება. ამიტომ გაერო გაიძულებული გახდა შეეცვალა პროექტი, რაღაც ტყე იყო ენერგეტიკის სამინისტროს იურიდიციის ქვეშ და ეს არ უშვებდა ამ ტყეში პროექტის დიზაინის შეცვალეს და მართლაც ცნობიერების ამაღლებას და ეკო განათლებაზე იყო ძირითადად პროექტი მიმართული.
ეს მთელი 2 მილიონი?
ხო. სხვა შანსი არ იყო, მაშინ უკვე უნდა გაეტანებინათ, ხო? ნუ არც ისე ფეორია ახლა ეს 2 მილიონი, მაგრამ
ცნობიერების ამაღლებისთვის.
ხო, თავიდან ახლა როგორც მოხსოვს, თლიანად დამწვარი იყო 250 ჰექტარი ტყე და გეგმენეჯმენტს გეგმა მოიცავდა 250 ჰექტარი ტყის აღდგენას და თლიანად დაზიანებული იყო 900, მაგრამ ნუ ნაწილი არ იყო ისე, რომ ვთქვა ადამიანის ჩარევის გარეშეც მოვლა აღდგენითი ღონისძიების და დარგვის გარეშეც აღდგებოდა. შემდეგ უკვე ეს 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ ეხლა რო ახალ ხელისუფლებას ეძახიან, ამათმა გადაწყვიტეს, რომ მიეხედა იმ ტყის აღდგენის პროექტისთვის და სამინისტროს ისევ და ესე სატყეო ისევ დაუბრუნდა გარემოს დაცვის სამინისტროს და მოიძიეს ამ პროექტში თუ რამე იქნებოდა შესაძლებელი აღდგენა. ამოშთა რაღაც ნაწილი ფული ისევ იყო დარჩენილი ამ პროექტში და რაც იყო, რაზეც ეყოფოდა, რა ფართობზეც, იმაზე დაიწყეს აღდგენა და თუ სწორად მახსოვს, ეს იყო სულ 16 ჰექტარზე იყო საკმარისი, რომ აღედგინა.
ამიტომ 900-მდე ჰექტარი.
900 ჰექტარი დაზიანდა, მათ შორის 250 იმდენად დაზიანდა, რომ დარგვის ღონისძიების განხორციელება იყო საჭირო. მაგრამ ამ პერიოდის შემდეგ კიდე მოიძია დამატებითი თანხა სამინისტრომ, თუ სწორად მახსოვს, გერმანიის ფონდები და გერმანიის თანადაფინანსება და ისე მოხერხდა, რომ 250-დან 76 ჰექტარი აღდგება, 76 ჰექტარის აღდგენაზე უკვე განხორციელებულია ღონისძიება და ამის აღდგენის ფული არსებობს.
900 გამორიცხულია.
900 არც არის საჭიროება. 250-ზე იყო საჭიროება.
ხო, ანუ ის დანარჩენი არც არის
საჭიროება. არც 250-ზე იყო საჭიროება აღდგენის.
როგორ თვლი, რამდენად პროფესიონალურად მოხდება ან მოხდება, არ ვიცი, აღდგენის პროცესი?
მართალი გითხრათ, რაც აღდგენა ეს რამდენიმე თვის წინ დაიწყოა და მართალი გითხრათ, არა ვარ ნამყოფი და არ მინახავს ის დოკუმენტაცია, რა დოკუმენტაციაც არის, მაგრამ ო, სურარაობას ყველა ვარიანტი
აქვს. ყავს ამის პროფესიონალები.
კი, რა თქმა უნდა.
ყავს. თუმცა შეიძლება თქვა უცხოელებიც ჩამოიყვანონ.
შეიძლება იყოს უცხოელები, სამწუხაროდ საქართველოს სატყეო სკოლა იყო ძალიან ძლიერი სკოლა. ეს იყო სოლომონ ქურდიანი, ცნობილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და აგრარული უნივერსიტეტის დამაარსებელი სოლომონ ქურდიანი, რომელმაც მეორე წავიდა პოლონეთში და აარსა სატყეო სკოლა და რომელიც მეორე ბერიამ დახურიდა. და ბერიამ დახურიდა იმის გამო, რომ მაშინ თუ გახსოვთ ჩვენ ბავშვობაში იყო ესეთი ზუგდიდის რვეულებს რო უშვებდა რაღაც ხალხი ხარეს.
ხო, ხო,
ხო. და აი ესეთი ბერიას ინიციატივით შეიქმნეს ზუგდიდის ქაღალდის ქარხანა, რომელსაც უნდა ემუშავა სამეგრელოს ტყეებზე და სოლომონ ქურდიანმა თქვა, რომ სამეგრელოს ტყეებს შეიწირავს ეს ქაღალდის ქარხანა და არ იყო სწორია დაწერა ამის და ამის გამო დახურიდეს. მაგრამ ორ წელიწადში მიხვდა, რომ მართალი იყო სოლომონ ქურდიანი და ქარხანამ დაიწყო მუშაობა რუსეთიდან შემოტანილ ხეტყეზე და მერე დაანებენ ხეტყეს შემოტანას და უბრალოდ რუსეთიდან შემოტანილ ცელულოზაზე მუშაობა. როგორც კი მორჩა საბჭოთა კავშირი ამ ქარხნის ამბავის მორჩა, მაგრამ სოლომონ ქურდიანი დახურეთილი იყო. მაგრამ ეს
სკოლა არსებობდა
ბოლო დრომდე არსებობდა, თუმცა რაღაც 2005-6 წლებში ფაქტიურად ბევრი მე თქვა გაანადგურეს რამდენიმე სატყეო ინსტიტუტი, ტყეთმოწყობის ინსტიტუტი, როგორც იყო სატყეო ინვენტარიზაციის ინსტიტუტი გააუქმეს საერთოდ. ხათაშორის იმ ადამიანებმა, რომელიც იქ მუშაობდნენ, წავიდნენ და რამდენიმე ადამიანი სომხეთში და არსეს სომხეთში მიიწვიეს და სომხეთში მუშაობენ, ამ ასეთი ტიპის ინსტიტუტი გააკეთეს, მიიწვიეს და იქ მუშაობენ, ან კერძო რაღაც ორგანიზაციებში მუშაობენ.
მიუხედავად ამისა, ამ უფრო კადრები არსებობს
და სპეციალისტები გარკვეულწილად არსებობს. ეს არნიშნავს რაღაც უნაკლოისა გვაქვს და გარკვეული წყვეტა არსებობს, იმიტომ რომ ბევრი წელია თანამედროვე ლიტერატურა არ გადმოთარგმნილა და ეგეც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თანამედროვე ცოდნა მაინც არის, დეფიციტი არსებობს და მაინც შეიძლება შემთხვევაში გვაქვს რომ ცოტა მოძველებული, მაგრამ მაინც არსებობს გარკვეულწილად ასეთი ტიპის დონორებით მონაწილეობ, დონორების ჩარევით ასეთი ტიპის განხორციელო სწორედ ის არის, რომ თანამედროვე ცოდნა, თანამედროვე ლიტერატურა და თანამედროვე მეთოდები შეიძლება გაიმდიდრონ ცოდნა ჩვენმა მეტყევებმა, რომელსაც ევრი დიდ პატივს აცემ და ამ ბოლო წლების განმავლობაში ევრომა ბორბალმა გათაიარა მათი.
და ტექნიკა, თანამედროვე ტექნიკა, ეს არ არის საჭირო?
რა თქმა უნდა არის საჭირო, რა თქმა უნდა არის საჭირო, ამასაც თანხები ჭირდება და საკმაოდ ძვირი ჭდება ეს ტექნიკაც. თუმცა საბოლოო ჯამში თავის თავს იღებს.
და ბოლო კითხვა, ირაკლი, საუბარი იყო ცნობიერების ამაღლებაზე, მე ბატონ კარლოსაც ვკითხე, ადგილობრივი ცხოვრებლების თქვა ცნობიერების ამ, ნუ კარგია დასაქმდებიანო თქვა და ნამდვილად კარგია რომ დასაქმდებიან, მაგრამ მათთან თუ მუშაობენ ადამიანები ან გარემოს დამცველები საერთოდ.
სხვათაშორის ეს პროექტი, რომელსაც ეცეხა თქვით, ეს გაეროს პროექტი, გარდაიქმნა ასე თქვა ცნობიერების ამაღლების პროექტად და მიმართული იყო სკოლებზე. და მე მქონდა ბედნიერება ჟიურიში ყოფილიყავა სკოლების კონკურსზე, ეს იყო წყინვალე რა დონეზე იყვნენ ეს ბორჯომის რაიონის სკოლის მოსწავლეები მომზადებული და რა დონის ისინი წარადგინეს პრეზენტაციები, სამეცნიერო თემები წარადგინეს. ეს კონკურსი იყო ასეთი მიჩენილი ყავდათ სხვადასხვა სამეცნიერო მეცნიერი და მეცნიერის სამეცნიერო ხელმძღვანელი უკაცრავად და ამ ხელმძღვანელის მეშვეობით მოამზადეს და წარადგინეს თემები. აი ვერ ამოარჩევდი რომლისთვის მიგენიჭებინა პირველი ადგილი. ძალიან კარგი იყო.
ანუ ცნობიერება არ არის საკმაოდ მაღალ დონეზე.
ну ам სკოლებში კი მაინც და ეს არის გაცილებით მეტი კაპიტალი ჩემი საზრით, მეტი დარგული ხე.
რა თქმა უნდა, კეთილი უნდა დავასრულო გადაცემა, დავასრულო საუბარი ირაკლი მაჭარაშვილთან, ირაკლი გახლავთ ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი, ჩვენი გადაცემა დღეს გამოეხმაურა ომებით დაზარალებული ბუნების დაცვის მსოფლიო დღეს, რომელსაც აღნიშნავენ 2001 წლიდან, რომელსაც აღნიშნავს გაერო. მე ამით გემშვიდობებით ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზანდებოდეთ.